Lai mazinātu Eiribor procentu likmi dēļ pieaugošo kredītmaksājumu slogu, mājokļa kredītņēmējiem, kas kredīta līgumus noslēguši līdz 2023. gada 31. oktobrim, vienu gadu kompensē procentu maksājumus 30% apmērā. Finanšu nozares asociācijas vecākais padomnieks juridiskajos jautājumos Edgars Pastars stāsta, ka tieši kompensāciju izmaksa šobrīd ietekmē hipotekāro kredītu pārkreditēšanu.
Par spīti varbūt mūsu skepsē, ka apstākļos, kad kompensācija par Euriboru pieaugumu refinansētam kredītam nepienāktos, ja viņš ir refinansēts pēc 1. novembra, tik un tā cilvēki rēķina un vērtē, un arī ir vairāki darījumi, kurš šāda refinansēšana notiek jau šobrīd. Jaunā banka šāda standarta pārkreditēšanas procesā var paredzēt arī to, ka tiek izsniegts lielāka apmēra kredīts. Tiek piešķirta papildus summa, nu, piemēram, remontam. Lai patērētājiem šis viss process notiktu maksimāli vienkārši un ātri, ir sagatavoti arī dažādi paraugu dokumenti, kas ir pieejami saziņā ar Finanšu nozares asociāciju.
Advokātu biroja Valles vecākā juriste Sigita Vāca Vecvagara stāsta, ka pārkreditēšanas procesam ir jānotiek 2 mēnešu laikā, maksa par jaunā hipotekārās kreditēšanas līguma noformēšanu vai kredīta izsniegšanu nevar būt lielāka par 1% no jaunā hipotekārā kredīta summas, un patērētājam ir tiesības sadalīt šo maksu 3 maksājumos.
Kad zvērinātam notāram ir pilna šo dokumentu pakete no visām 3 iesaistītajām pusēm, tad notiek īlestiesība pārgrozīšana un ieraksts zemes grāmatā, un principā patērētājam šajā brīdī viss process ir noslēdzies, jo savstarpējos norēķinus kārto abi kredīta devēji. Tātad pārkreditēšanās no esošā kredīta devēja puses ir pilnīgi bez maksas. Izņemot vienu niansi, ja ir fiksētā procentu likme, tad gan vecā banka ir tiesīga saņemt godīgu un objektīvu pamatotu kompensāciju. Bet ja ir šī mainīgā likme, kas arī ir šo visu grozījumu tā kā iemesls, tad kompensāciju esošais kredītdevējs nav tiesīgs prasīt. Un vēl kas ir būtiski, ņemot vērā šo juridisko niansi, ka Ķīles tiesība tiek pārgrozīta, no šīs summas ir atbrīvots patērētājs, ja nepalielinās darījuma summa.
Iespēju pārkreditēt hipotekāros kredītus savās mājaslapās sākuši piedāvāt arī nebanku kreditētāji, bet Edgars Pastars no Finanšu nozares asociācijas vērtē, ka nebanku kredītu ņēmēji diez vai pārkreditēs kredītus uz komercbankām.
Man ir novērojami, ka nebanku aizdevēji nav tāda agresīva ienākuši tirgu, lai paņemtu banku klientus. Jāteic, ka atsevišķi nebanku aizdevēji, viņi savās mājaslapās ir norādījuši informāciju par pārkreditēšanos un tām iespējām. Bet skaidrs, ka tas nav viņu mērķa klients pārvilināt no bankām aizņēmējus.
Nebanku kreditētājs uzrauga PTAC un patērētāja tiesību uzraudzības departamenta direktora vietnieks Andis Priedītis stāsta, ka no visiem nebanku kreditētājiem 8 izsniedz kredītus, kas nodrošināta ar nekustamā īpašuma hipotēku.
Viņu kredīta portfelī pašlaik atrodas aptuveni 40 miljoni. Gadā tiek noslēgti nedaudz vairāk par 500 līgumiem, un tā kā šīs te gada procentu likmes hipotekāriem kreditēšanas līgumiem ir aptuveni 17%, un kredīta iestādes var piedāvāt arī zemāks. Ļoti iespējams, ka daļa kredītņēmēja izmanto šo te iespēju pārkreditēt šos te kredītus, kas izsniegti pie patērētāja kreditētājiem uz bankām. Iespējams, ka kāda banka, veidojot konkurenci, varētu šos te kredītus arī pārkreditēt pie sevis.
Ļoti iespējams, ka uzzinot par kredītņēmēju vēlmi pārkreditēt hipotekāro kredītu, arī esošā banka vai nebanku kreditētājs var patērētājam piedāvāt izdevīgus nosacījumus un zemākas procentu likmes. Daina Zalmane, Latvijas Radio.